Қадарчы Давид, келір үйедегі хан. Самуилдің хан қылдыр үс білі чақ бағаны Саул, бір қатып ұлық бачыты үлгіткін. Филистимнер білі толжу үшкін бетінде ол чейдік білгіш. Дергі чаяқчыға үргіл салыр ұжырлық Самуил медиечіні манап тұрған. Саул чейді қонық манан. А Самуил ол жан келбейін барған. Саулдың шери тарап чору егілейін. Анжан Саул, Самуилді манап чадақ баш, үргілді чүгілі бұрғаның пара алғақ чызы қылып болыр тұрған болса да, оны боду салыр деп шейт бірлейін. Самуил чейдік білгіш, Саулға мұнжа дейін. Моғылай жүве қылғандырсын. Дергі чаяқчы бұрғаныңның айты ұшқының күйсет бейіндірсін. Бір әвес, оң айты ұшқының күйсеткен болзыңызы. Дергі чаяқчы сен, Израилді чағырғаңны кезе мүнгіді бұжықлақ барик. Аам, сен чағырғаң бұжық бопшы давас. Дергі чаяқчы бодынға сеткілінгі кірер кежіні тывалғыш. Оны бодының чонының чағырықчысы қылық бар. Чүгі дергі сен, дергі чаяқчының айты ұшқының күйсет бейіндірсен. Удавайын, дергі чаяқчы Самуилгі қызыл сары баштық, чараш қарақтарлық, сеткіл сағашқа кірер арын шырайлық аня қолды көргіскен. Олдың ады Давид болған. Ол ачасының қойларын қадарып чөрір, екі қадарчы дұрған. Қойларын жа сағыр салыр, оларына черлік аң ара атандан қанғалар кеші жүедір. Дергі чаяқчының тұжағаны білі Самуил Давидті, ол Израил чоны башқарсын деш, ханны арқылдыр үс білі чаақ баң. Ол күнді негелеш, бұрғанның сүлдезі үргілчі Давид білі қадыдыр арап барған. А Саулды дергі чаяқчының сүлдезі қақ баш барға, оны қаржы сүнесін хилінчақта өгілейін. Үнжан Саул, бодының түжіметтерінгі, аңа чадығанға, екке ойнар көкжімжіден. Бодының ойыны білі Саулды, ол ошырғатсын деш, тып берін дұжағын. Түжіметтері аңа Давидте келген. Давид інчалдыр Саулға баран болу өгілейін. Ол Саулға ашық таарышқын. Үнжанғар Саул оны бодының чепсек тұдықчызы қылдыр томуйлақ баң. Қашан қаршы сүнесін Саулды хилінчықта өгілерге, Давид чадағанын алғаш, аңа ойнап бейі тұрған. Үнжан Саулдың сәткіліңге өрінчі болғаш әке апарға, қаршы сүнесін оны қаққаш бар болған.